Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 24 июля, сегодня мы говорим вот о чем. Российский «Гиацинт» воюет за Украину под Бахмутом. Зачем Россия модернизировала ракеты «Оникс» и Х-22, чем это опасно, узнаем у воздушных сил. Госсекретарь США Энтони Блинкин на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо 22 июля заявил, что верит в более значительные успехи сил обороны Украины на поле боя. Прямая речь, и когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы, примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям, сказал он. Также он добавил, что США с самого начала говорили, что наступление ВСУ на армию России будет трудным из-за серьезных и укрепленных линий защиты оккупантов. В то же время американское издание The Wall Street Journal заключило, что наступление Украины вообще может остановиться. По данным журналистов, Запад в условиях дефицита в ВСУ должной подготовки снарядов и боевых самолетов делал ставку на мужество и изобретательность украинских военных. Прямая речь, но этого не произошло. Глубокие смертоносные минные поля, разветвленные укрепления и российская военно-воздушная мощь в значительной степени заблокировали существенное продвижение украинских войск. Вместо этого компания рискует зайти в тупик, что может привести к гибели людей и техники без существенного изменения импульса, отметили в публикации. Несмотря на открытый оккупантами новый фронт под Купянском, ВСУ все же продвинулись вперед на 12 километров на южном направлении и на 4 километра на Бахмутском. Такие данные привела замминистра обороны Украины Анна Малер. В студии поговорим сегодня о том, что означает развертывание ВСУ, на которое, как фактор прорыва, надеется госсекретарь США Блинкен. Почему на Западе стали звучать мысли, что наступление на армию России вообще может остановиться? И смогли ли оккупанты отсрочить прорыв своей линии обороны на юге своими атаками под Купянском? Сегодня с нами будут спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, народный депутат фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403 и пишите в Viber плюс 38 095 151 9505. Звонки со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, бесплатные. Ну и также не забудьте подписаться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео. Будем очень признательны. Его благодаря этому видит больше людей. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Лиман, Кременная, Купянск. Армия Украины за эти сутки отбила атаки в районе Торского. Идут бои южнее Масютовки. Российские войска наступают с недавно захваченного плацдарма возле Кармазиновки. Авиаудары войска России нанесли по Кучеривке и в Серебрянском лесничестве. Это один из труднейших участков фронта на сегодня. Силы обороны Украины отбили атаки к северо-востоку от Орехово-Васильевки, возле Богдановки и Клещеевки. К западу от Донецка армия Украины отбила атаки на Невельское, Авдеевку, Красногоровку и бессменно западную часть Марьинки. В районе Угледара войска РФ наступали на Новомихайловку. Авиаудары нанесли возле Макаровки и Благодатного.
Как выглядит штурм в районе Авдеевки, показали украинские военные. На этом направлении агрессор постоянно пытается пойти вперед, но вооруженные силы Украины контратакуют. И вот как выглядит такой бой от первого лица.
Пацаны!
С нами спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Юрий, добрый вечер.
Добрый.
Юрий, ну, первый вопрос очевидный. Россия уже неделю не дает продохнуть Одессе. Там обстрелы фактически каждую ночь, и непростые, а такие массированные достаточно. серьезные. Мы уже видели сожженное зерно и поврежденную портовую инфраструктуру, прилет в храм главный православный города и просто пострадавшие дома, ну и 25 памятников архитектуры там было повреждено в результате российских обстрелов. Как вы думаете, чего там агрессор добивается, ну, вот такими обстрелами, как долго он выдержит вот такой темп, ну, колоссальный, можно сказать?
Ну, як бачимо, ціль ворога вже стала очевидною. Ну, по-перше, Одеса, власне, такий південний рубіж, південна фортеця наша, розуміємо важливість, стратегічну важливість цього міста, яка межує, власне, з іншими країнами, які на північний схід від неї і так далі. Тому ми розуміємо, що ворог хоче зруйнувати портову інфраструктуру. Мова йде не лише про одеські порти, є Миколаївська область і так далі. Ну і таким чином, використовуючи власне от розрив цієї зернової угоди, намагається відрізати Україну від морських шляхів, фактично відрізавши Україну від світового океану, тому що значна левова частка всіх перевезень здійснювалася все-таки водним транспортом. Таким чином ворог задає ударів по Одещині, чим саме ми бачимо ракети різних типів, які з цього регіону зазвичай і атакують. Це ракети «Калібр» з Чорного моря, це «Онікси» з берегового ракетного комплексу «Бастіон», який, в принципі, неодноразово вже атакував саме Одеську область. Ну, про це просто раніше, можливо, не так брали сильно до уваги, так, ну, але, зрештою, повідомлення часто були про атаки «Оніксами». Саме от тому ворог і атакує. Ну, і ще, крім того, ракети Х-22, Су-22М3 з дальньої авіації застосовуються теж часто і з Азовського, і з Чорного моря. Ну, тому, власне, і маємо такі от наслідки, що не все збивається. От, якщо говорити про результати бойової роботи, то фактично усі калібри, усі фактично, які летіли в перші дні атак по Одещині, були збиті зенітними ракетними підрозділами нашої протиповітряної оборони. Ну, що стосується «Оніксів» Х-22, я вже не буду повторятися, я думаю, що всі розуміють, що ті ракети ми не маємо засобів, щоб їх знищувати. Ну, принаймні, в тому регіоні, можливо, знаємо, що недостатньо засобів проти балістики, а Х-22 – це крилата ракета, яка атакує ціль здебільшого саме по балістичній траєкторії. Тому для відбиття ракет ворога потрібно більше засобів протиповітряної оборони, я маю навіть в кількісному плані більше. Ну, але краще за всього знищувати ті ж самі «Онікси», прямо там, звідки їх запускають. Самі комплекси, як комплекси С-300 в окупованій Запорізькій області, звідки атакують постійно зенітними керованими ракетами прифронтові зони. Так само і до Криму є вже певні інструменти в Сил оборони України, щоб діставати і на такі території, і знищувати як установки, так і кораблі противника, чому б ні, досвід вже є.
Ну вот сегодня крымские партизаны сообщили, что в Крыму мог быть уничтожен склад с ракетами П-800 «Оникс», которыми Россия как раз обстреливает портовую инфраструктуру Одессы. Ну вот и такие есть способы, да, борьбы, Юрий?
Ну ми ж бачимо бавовну в Криму частенько, вона радує око, радує нашу душу, радує те, що менше засобів, менше складів з боєприпасами будуть переміщуватися у прифронтову зону, де будуть часті артилерійські обстріли і так далі. Ми бачили нещодавно, яка потужна канонада була, так, в Криму від попадання боєприпаса в склад саме боєкомплекту Росії. Тому чим більше таких буде інструментів у нас західного зразка, далекобійної, високоточної зброї, яку вже наші пілоти навчилися ефективно застосовувати, думаю, ударні безпілотники, ну і оперативно-тактичний комплекс «Атакамс» теж хотілося б бачити вже у нас на озброєнні, щоб діставати ворожі тили, ворожу логістику і зменшувати кількість знарядь убивств російських варварів.
Юрий, ну, исходя из той цели, возможно, оккупантов, которую вы озвучили, тут не совсем понятно, зачем разрушать исторический центр города. Это, скорее всего, из-за большого отклонения тех же «Ониксов», да, там, ну, вот полкилометра они могут отлетать от цели, и вот прилетело, допустим, в православный храм.
Ну, там Онік чи Х-22 ракета, да, допустима там відстань, похибка, так, до 600 метрів. Знаємо, що та ракета не створювалася як високоточна, лише летить по контрастній цілі і має влучати, ну, в певний район для знищення там авіагруп. Це що стосується Х-22. Ну, Онікси більш точніші мали б бути, так, але як бачимо, що їх особливо не цікавить. Взагалі застосування такого озброєння, як Х-22 чи Онікс по таких містах, як Одеса, густонаселених містах, мільйониках, це безумовно злочин проти людяності.
Юрій, ви объясняли вот в одном из эфиров, как работает вот эта ракета «Оникс», по какой сложной траектории она летит, по баллистической, и когда приближается к цели, опускается на высоту 10-15 метров. Скажите, а вот против такой ракеты те же «Патриоты» и «Сэмп-Ти», они эффективны? Ну, вот доказано, что эти комплексы могут сбивать подобные, ну, ракеты с такой сложной траекторией?
Усе треба пробувати на практиці. Але якщо летить 10 метрів вірніше від землі, я не знаю, чи це можливо взагалі по тактико-технічних характеристиках збити таку ракету на такій висоті. Можливо впливати радіоелектронними засобами боротьби певними. Ну, але коли так низько, то це, ну, значно ускладнює не лише там збиття, але й виявлення цієї ракети. Тому треба розуміти, що краще збивати там, як я вже і казав, це самі установки, або ж коли ракета слідує по маршруту на великій висоті. Тому що те, що летить вище, безумовно, збивається з більшим відсотком ефективності.
Спикер Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что Россия провела модернизацию ракеты Х-22, в результате чего эта ракета стала более точной. Насколько можно улучшить точность этой ракеты? Ну вот, и возросла ли опасность для определенных стратегических объектов в связи с вот такой модернизацией? У нас технические проблемы, сейчас постараемся восстановить связь с Юрием Игнатом, что-то там случилось. Я прошу прощения, это прямой эфир, всякое возможно. Я пока напомню номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Будем рады вашим звонкам. Также пишите в наш вайбер +38 095 151 95 05. Еще одна форма связи с нашим проектом прямо сейчас, вот в прямом эфире, можете писать, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, где вы смотрите стрим нашего эфира, и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где тоже и стрим нашего эфира. Мы обсуждаем с Юрием Игнатом, спикером воздушных сил, вооруженных сил Украины, цели российских оккупантов, которые вот в последнюю неделю каждую ночь фактически не дают продолжать отдохнуть Одессе, выпускают по ней ракеты «Калибр», «Оникс», «Х-22» и пачками, то есть десятками обстреливают город, в результате чего разрушена не только портовая инфраструктура, но и исторический центр фактически Одессы, в частности, вот Преображенский храм, старейший православный храм города. Вот такие вот разрушения нанесли оккупанты. Вернулся к нам Юрий Игнат. Юрий, слышите нас?
Да. Технічні проблеми, перепрошую, да.
Це нічого страшного, да, це прямий ефір, ми к этому, в принципі, готові. Юрій, Вадим Скибицкий, спікер ГУР, заявив о том, що Росія модернізувала ракети Х-22, о которых ми з вами тільки що говорили. Наскільки сильно можна улучшити от точність цієї ракети, і значить ли це, що опасність для воєнних стратегічних об'єктів возросла? Ну, це достатньо така коварна ракета, да, ви об'ясняєте, стане вона ще й більш точною, виходить?
Власне, ракета Х-22, ще стара радянська ракета, ми з вами обговорювали так, попередньому питанні, чи які тактико-технічні характеристики, бойова частина, там, до тонни, і дальність 600 кілометрів. Власне, ракета Х-32, яку прийняли прямо недавно на озброєння, це не те, що стару ракету взяли там, модернізували, щось до неї покращили, так, а це, власне, нова вже ракета, створена на базі, технічній базі Х-22. Тобто фактично взято її там креслення, так, розробки, технічну документацію і покращено певні показники з урахування тих технологій, які вже сьогодні є новіші. Зроблено там, збільшено її радіус застосування, збільшено точність. Ну і там, можливо, якісь щось з бойовою частиною теж вони зробили. Ну тут, власне, ракета порівняно нова, тому зараз інформації такої немає. Скільки там їх знаходиться на озброєнні, теж є. Немає такої інформації, але те, що вона є, це вже очевидно. І противник продовжує виготовляти саме знаряддя вбивств, ракети, можливо, в меншій кількості, ніж це він міг робити раніше. Так, саме тому я й наголошую на сьогоднішній день, що потрібно, власне, з носіями пробувати боротися, так, створювати і в себе в Україні нові типи озброєння, ті ж ударні БПЛА, ну і відповідно у Заходу теж постійно натякати, що нам потрібно для того, щоб, тому що для того, щоб знищувати ворога, бо з ракетами боротися, ну, так можна довго. І потрібно все ж таки знищувати засоби, з яких їх запускають.
Ну и пару вопросов о такой фронтовой системе ПВО, да, не гражданской. Там россияне очень активно хвастаются, что попали ланцетом в Спайт, фронтовую ПВО на южном направлении. Непонятно, это работающая установка или макет, вот поставленный украинскими защитниками. Ну, может быть, и реальная установка. Я так понимаю, ланцеты, эти ударные дроны, это такой реальный бич сейчас для сил обороны Украины, которые наступают на южном направлении. Есть ли какие-то способы с ними бороться, эти ударные дроны камикадзе российские?
Ну, звичайно. Ударные дроны доставляють, ну, доволі таки серйозні хлопоти, так, проблеми і силам оборони, особливо на передній лінії, тому що саме передня лінія є атакована цими ударними ППЛА. Там мова йде про декілька десятків кілометрів, які вони можуть, максимальний радіус дії, на які вони можуть застосовуватися. Застосовується цей БПЛА, от ви бачите картинку, зверху знімає безпілотник зала, і, власне, безпілотник виявляє техніку. І вже користуючись цією картинкою, оператор бачить теж у голові ланцета, теж є камера, і фактично цим баражуючим боєприпасом управляє оператор, бачить дві картинки: одну, власне, загальну, те, що зверху, і іншу з самого ланцета. От такий спосіб виявляється теж ефективним. Так, вони не надто мають велику бойову частину, там від кілограма до п'яти, але зрештою, як бачимо, воно працює, воно виводить з ладу техніку, навіть буває людей. Ну, добре, що коли в макети влучаються, безумовно, гарна інформація, бо ланцет один теж не дешевий, то макет, але буває, що і реальна техніка страждає. Ну, також для них ласими шматками є і засоби протиповітряної оборони, вони намагаються радіолокаційні станції наші виявляти і теж діяти ланцетами. Ну, крім засобів, які вже добре знані, це стрілецька зброя, це засоби РЕП, які можуть впливати на діяльність БПЛА, ну і знищуватись, безумовно, навіть звичайні сітки ставлять на позиціях для того, щоб їх ловити. Сам він по собі не є такий важкий, пробити сітку йому важко, він просто вибухає. Тому усіма можливими способами намагаються впливати на ці безпілотники російські. Ну, один ланцет, так, за такою інформацією маємо, то близько 60 тисяч доларів вартість такого одного боєприпаса, теж не дешевий. Ну, але бачите, Росія нарушує і ці БПЛА, і шахеди, які збираються будувати на російських потужностях. Ну і також FVP-дрони, які теж стають новою зброєю цієї війни.
Я так понимаю, что проблема с этими ланцетами в их количестве, да, не в ограниченности количества средств радиоэлектронной борьбы у Украины, да, не в ограниченности вот расчетов, которые сбивают эти ланцеты, а в том, что их, ну, просто тучи.
Ну, количество, те, що росіяни показують от там на своїх цих відео, та з зеркалами, як то вже кажуть, багато хто сміявся, ну, зрештою, вони в них є. Ну, Україна теж, лінія фронту теж немала. Так? Ну, і те, що вони показали, це ж неспроста. Вони показують мощь і величі російської армії, їм це треба показати і своєму народу, так, для внутрішнього глядача показати, ось, яка у нас велика мощна армія, ми все це розробляємо, ми це все робимо в таких от чистеньких лабораторіях. Ну, ви бачите, що відео змонтоване, ну, заздалегідь гарно, професіоналами і так далі. Ну, тому є певна мета пропагандистського характеру, для якого вони це відео теж створюють. Але разом з тим мають можливість виготовляти, мають запчастини. Переконаний, що в тих ж таки ланцетах і в інших БПЛА чимало запчастин, які є під санкційним поваром, власне, які Росія не мала підтримувати.
Юрій, коли з'являться перші шахеди російського производства? Є якісь оцінки?
Ну, я, чесно кажучи, особливо не відносив би їх до російського виробництва, тому що те, що вони оголосили про те, що в них завод створюється, те, що вони на ньому там будуть відповідно робити, скручувати, як я казав, так, жартунки БПЛА, це ж не значить, що вони їх виготовляють. Вони можуть робити там на 3D-принтері якісь деталі, можуть там ще на якісь процеси впливати. Якщо Іран буде їм поставляти комплектуючі і надалі, то Росія просто зніме з нього, вимовити, відповідальність за те, що він поставляє її ці безпілотники, і юридично буде начебто робити їх сама. Тому особливої різниці, який штамп буде стояти там, Made in Russia чи який, ну, не грає роль.
Ну, а перша партія, коли вийде з цього російського заводу? Дай, переформулірую вопрос.
Ну, я не маю такої інформації, мабуть, більша розвідка нам розповість про це.
Юрій, спасибо большое, что были с нами. Юрий Игнат, спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. На выходных войска России уничтожили дом культуры города Часов-Яр. Этот город совсем недалеко от Бахмута. Там размещался гуманитарный склад, и свидетели этому десятки. Это и волонтеры, и журналисты. На этот склад регулярно разгружали гуманитарную помощь для Часов-Яра. Глава военной администрации города Сергей Чаус в интервью Вильному радио сказал, что на видео очевидцев лишь начало пожара, а в итоге здание ДК сгорело полностью. Под Бахмутом на стороне Украины воюет российский «Гиацинт». Это российский ленд-лиз, как шутят военные. Машину они забрали под Изюмом. Сейчас на ней работает 93-я бригада. Посмотрим, как.
Зранка, поздравляю. А?
Угу. Его сыну в день съемки исполнилось 8. На телефоне фото с шариками и подарками. Сыну Максим уже позвонил, пожелал самого главного.
Здоровья, даже не знаю, так резко багато-багато... Ну, все самого найкращого. А бы людина, как вырасти.
У Максима есть еще младшая дочь, ей скоро 5. На войне Максим уже год. Говорит, делает все, чтобы дети его помнили.
Звонишь по телефону, он бывает там через программу по видеосвязи, уже якось особо не общается. Ну, старший, вот получается, сын, він понимає, що общається. А дочка, вона вже трішки якось так... отдаляется.
Максим – артиллерист 93-й бригады. Огнем своей пушки поддерживает наступающую пехоту у Бахмута.
Наушники было при постреле, понимаете, что можно оглохнуть.
Можно, да?
Да, да. Можно, я один раз забыл вдіти, минут 20 потом ничего не чув.
До бою, до бою. Ну, до бою готовы. Все, заряжай.
Миллиметра. Когда гиацинт стреляет, уши немного закладывает. Работает сейчас САУ по российской артиллерии. Расстояние плюс-минус 30 километров.
Этот 2С5 гиацинт необычный. Здесь его шутя называют российским ленд-лизом.
Отличная машина, она была нова. Она, ну, наверное, была снята с консервации. То, что все детали, все... механізми були ще в бумагі, в промасляні, mm-hmm. так що, ну, вже досилатель не робив, тому що вона тут уже, як забрав і під Ізюмом, mm-hmm. вже була трошки зламана. А так, отлично, стволи нові, без настріла були.
Армата! Постріл!
Використовується в основному як контрбатарейна гармата.
Як контрбатарейна?
Да, на подавлення ворожої артилерії. Різні гармати в основному вони використовують, ну, недалекобійні, ті, які стріляють на 22, це стріляє на 28.
Ага.
Тобто ми можемо підкотитися, підняти очі вгору, ці тичку, і побачити, де стоять їхні батареї.
За гиацинтом охотятся российские ланцеты. Это дроны «Камикадзе». Один из них даже взорвался рядом. Спасла вот такая сетка. Армейский самодел, но помогает. Охотится и российская артиллерия. И это не беда, что САУ весит 30 тонн.
70 кілометрів я на ній розганяв.
70 кілометрів?
Ого, собі. Це дуже швидко тікало. Ну, в мене вони всі ласточки. Гецик. Ну, я називав ласточки. Гецик це ви називаєте. На мене вони всі ласточки.
Гармата! Постріл!
Дуже багато і різних. Є навіть такі, що стоїть набагато більше, ніж вона. Їхні ми ж їх і валили. Чотири чи три штуки ми так їх завалили.
Единственная, но существенная беда гиацинта – боекомплект. Калибр большой, да еще и советский, поэтому часто приходится экономить.
На добу десь БК, в ней БК 30 пострелю, десь на добу 30 пострелю.
Отработав цель, орудия складывают и маскируют. Максим достает телефон, чтобы еще раз посмотреть, ради кого он здесь. Говорит, детям о войне рассказывает немного.
Я думаю, треба оберегать. Мої діти розуміють, що відбувається, бо ж треба якось об'яснити, що я, чого я не вдома, чого я не з ними. Вони розуміють, краще їх оберігати.
Як ви думаєте, поки він досягне повноліття, війна закінчиться?
Я думаю, так. Я думаю, вона не буде длитися, скільки там, 10 років, це точно такого не буде. Тобто, як воно все відбувається, мені кажеться, там... Рік тире три.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо 22 июля заявил, что верит в более значительные успехи сил обороны Украины на поле боя. Прямая речь, и когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям, сказал он. Также он добавил, что США с самого начала говорили, что наступление ВСУ на армию России будет трудным из-за, цитат, о серьезных и укрепленных линий защиты. Вот видите выступление американского госсекретаря на Аспенском форуме по безопасности. С нами народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности оборонной разведки Роман Костенко. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман, что значит это развертывание, на которое вот так надеется Энтони Блинкен? Что он имеет в виду, как вы думаете?
Я думаю, що він має на увазі, коли будуть, скажімо так, проводитись операції вже там стратегічного рівня. Зараз у нас практично, коли ми прориваємо передню лінію, у нас задіяні там підрозділи тактичного рівня та артилерії, там батальйонного рівня. Я думаю, коли ми зможемо на просторах використовувати вже більші з'єднання, типу там бригади, корпуси. Має це на увазі. Зараз ми тактичними підрозділами, як я бачу це, займаємо більш вигідні позиції і готуємось для організації, скажімо, роботи більшими підрозділами, саме рівнем бригада, там полк і з'єднання.
Роман, наверное, банальный вопрос, да, все зрители, слушатели, наверное, хотели бы, что я бы его задал. Когда это будет, вот этот прорыв, я так понимаю, да, уже стратегическая операция?
Не факт, що прорив взагалі буде. Це війна. І зараз ми в ситуації, коли обидві сторони. Оборона, є оборона, є наступ. Не кожна оборона може бути прорвана, і як і не кожен наступ може бути успішний, і навпаки, можна сказати. Тому, коли це буде залежати від багатьох факторів, і рішення на це буде прийматися безпосередньо нашим командуванням, Верховним Головнокомандувачем і там головнокомандувачем, генералами на місцях. Тому як вони будуть бачити ситуацію, що зараз іде знищення, як я бачу, підготовка і знищення наступальних спроможностей, оборонних спроможностей противника. Наступати зараз дуже складно, тому що противник все ще переважає нас в силах і засобах. Можливо, це буде в наступному році.
Вот так даже, да, то есть, Роман, а я так понимаю, что вот эта вот кампания сейчас летняя, осенняя, да, она ведь тоже не будет длиться бесконечно, настанет осенняя распутица, да, и вот эти вот все, активности со стороны вооруженных сил Украины, да, и со стороны оккупантов, они будут вынуждены поставлены на паузу. Я правильно понимаю, что осталось, два с половиной месяца до вот этой вот распутицы сейчас?
Да, кінець вересня і початок, скажімо так, жовтня, може середина, але ми маємо згадати, що в минулому році ще в 11 листопада ми, скажімо, звільняли Херсон, але звільняли, ми пам'ятаємо, як ми його звільняли, що противник відходив. Наступати було б складно, але наші війська були підготовлені для наступу, ще погода там нам дозволяла, іноді були сухі. Тому, в принципі, все буде залежати від погоди. Десь в середньому, це кінець жовтня, вже так буде більше дощити. І я думаю, що після жовтня вже там всякі спроби на просування, вони будуть складними, і ми будемо знову чекати весни, і всі підрозділи підійдуть до оборони. Ну, скажімо так, в полях війни не буде. Якщо в Бахмуті вона була по факту цілий рік, тому що там мали можливість піхотні підрозділи просуватися, то я думаю, на яких напрямках може бути активність, а взагалі фронт стане, можливо, як і в минулому році, десь жовтень-листопад.
Роман, а вот интересно, сказали, да, гипотезу о том, что вполне возможно, вот операции бригадного уровня, они уже перенесены на следующий год, а это из-за чего? Какие главные причины? Это заминированность вот этой вот территории, преимущество россиян в артиллерии, комплекс причин?
Так, комплекс заходів. Ми маємо розуміти, що ми зараз всі з вами, скажімо так, сконцентрувались на Запорізькому напрямку, де начебто наші війська ведуть активні дії, намагаються по метру вигризати територію у переважаючого противника, який переважає там за артилерією, переважає за кількістю техніку, там боєприпасів. І ми всі думаємо, що отут зараз контрнаступ, і він допоможе нам закінчити війну. Але в цей час ми бачимо, що рівна ситуація, наприклад, на Херсонщині, яка не рухається практично. Тут є деякий успіх, але тактичного рівня. Він не рухається ні назад, ні вперед. Але більш складна ситуація на Донеччині і на Луганщині. Ми бачимо, що там ворог має ініціативу, особливо на Луганщині, на Куп'янському напрямку. І там ворог навпаки атакує нас, і задача там не те, що атакувати, а не втратити території. Там зараз на даний момент не йде мова про повернення територій, там іде мова про те, щоб їх не втратити на, скажімо так, на теж на широкому напрямку. Так само Луганський напрямок, ой, Донецький, вибачте, у нас під загрозою оточення Авдіївка, у нас бої йдуть на Бахмутському напрямку, Бахмут весь захоплений, у нас на Мар'їнському напрямку ворог ну, більшу частину контролює. Тому ми маємо, якщо аналізувати весь фронт, то йдуть ну, серйозна загрозлива ситуація, де ми, наші сили оборони роблять все, що від них залежить, на одному напрямку, щоб стримати, на іншому напрямку, щоб трохи просунутись. Але успіху немає за те, що того, що противник сильний. Тому зараз те, що ми робимо, це збиваємо наступальний потенціал противника, в тилу готуємо інші підрозділи, і для того, щоб, скажімо так, як мінімум на рівні бути з ворогом, а десь і переважати. Тому що втрати один до одного ми не винесемо. Нам треба вражати більше ворога навіть у наступі, ніж ворог нас. Тому що ресурсу в них все-таки більше. Ми маємо це розуміти. Тому всі мають розуміти, що війна продовжується, і вона зараз там не на заключному своєму етапі, і ворог все ще сильний, і все ще має ресурс, і не потрібно розслаблятися.
Ну да, и вот проект Deep State, который следит за ходом боевых действий в режиме реального времени, рисует карты, отметил, что оккупанты существенно продвинулись в районе Кармазиновки Луганской области, вот где это находится, и вот как выглядит продвижение оккупантов. Это даже не Купянское направление, это вот скорее такая Кременная Сватова, да, и вот такое вклинение в порядке боевые сил обороны Украины. И отмечает Deep State, что сейчас силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, введено резерв, и украинская артиллерия бьет по позициям оккупантов в районе переправы через речку, пытается вернуть эти позиции. Ну и продолжается штурм Купинского направления со стороны россиян, там особенно горячая ситуация у Масютовки. Роман, я правильно понимаю, что вот эта задумка российской армии сбить темп до украинского наступления на юге вот такими вот атаками на севере Луганской области, в Харьковской области, она частично успешна, потому что, ну вот, вводят туда все-таки вооруженные силы Украины резервы, да, отвлекаются от юга.
В тому числі, але ми маємо розуміти, що в них є одна глобальна задумка і ціль – це вийти на кордони Донецької і Луганської областей. І в тому числі вони відтягують наші війська для того, щоб, по-перше, ми не атакували на Запорізькому напрямку, по-друге, прориваються, створюють умови щодо захоплення Донецької і Луганської областей в її адміністративних кордонах. Тобто в них завдання захопити адмінкордони Донецьк-Луганськ і залишитись як мінімум не втратити території на Запорізькому і Херсонському напрямках. Їх це на даний момент з тими ресурсами, що в них є, їх це влаштовує.
Касательно Купянска, вот допускают американский институт изучения войны, что цель оккупантов выйти, ну, переправиться через речку Осколочь, я попрошу показать карту там. Роман, давайте оценим вот ситуацию, что будет, если россиянам удастся перейти через эту речку, насколько ухудшится положение сил обороны там?
Ну, звичайно, що саме головне, що по річці нам буде досить добре оборонятися, і наше завдання не дати їм можливості переправитися. Якщо вони створять плацдарми на іншому березі, то ситуація, звичайно, погіршиться. Я думаю, наші командири знають про це, їм треба зробити все для того, щоб не дати можливості противнику зробити будь-які плацдарми на протилежному березі.
Американское издание The Washington Post вообще делает достаточно такие неутешительные прогнозы, ну, допущения, да, гипотезы. По их данным, наступление Украины вообще может остановиться. По данным журналистов, Запад в условиях дефицита ВСУ должной подготовки для, ну, такой масштабных наступательных действий, снарядов, ну, и боевых самолетов, якобы делал ставку на мужество и находчивость украинских военных. Цитата. Но этого не произошло. Глубокие смертоносные минные поля, разветвленные укрепления, российская военно-воздушная мощь в значительной степени заблокированы. Существенное продвижение украинских войск. Вместо этого компания рискует зайти в тупик, что может привести к гибели людей и техники без существенного изменения импульса. Роман, это то, о чем мы с вами, в принципе, говорили, но вот вы все-таки питаете надежду, что вот эти вот действия, если так случится, да, если этот прогноз верен, то они могут, ну, продолжиться в следующем году уже весной.
Ну, тут просто ви мене запитали, коли це може бути. Uh-huh. Я просто бачу, що в найближчому майбутньому, оскільки в нас мало часу залишається, то і ті сили і засоби, які є в росіян, це мало ймовірно, що там буде досягнуто глобального там стратегічного успіху в цьому році, мається на увазі, от в найближчий час. Для його треба підготувати. І зараз, ну, практично минулий рік ми закінчили битися практично тією технікою і силами, і засобами, там, які в нас були, і нам дали наші партнери. Зараз ми стабілізували фронт і ввели ці резерви, вони нам дозволяють добре оборонятись, не пропускати ворога і десь проводити активні дії. Але для більш масштабних широких операцій треба більше техніки, більше зброї, більше, скажімо, боєприпасів. Я думаю, що ми, ну, звичайно, авіаційна підтримка там в деяких. Я думаю, що це ми зможемо накопити на наступний рік. Я зараз не кажу, коли буде перемога. Я кажу, коли ймовірно ми можемо там почати більш масштабні дії. Але це теж не факт. Це все буде залежати від того, які в нас сили і засоби будуть, як ми зможемо розмінувати, як ми зможемо пройти, як буде, ви правильно кажете, морально-психологічний стан наших воїнів, які вже там з 22-го року, 24 лютого б'ються там практично кожного дня, там деякі бригади не зміняться. Це все фактори, які будуть впливати. І зараз, я ж кажу, зараз потрібно не розслаблятись, коли нам багато хто каже про те, що там в травні ми мали вже бути в Криму, або там в червні, в серпні десь ми маємо бути на кордонах 91-го року. Ми маємо гуртуватися і розуміти, що перемога буде за нами. Коли вона буде, я вам скажу, на це питання не відповість ніхто. От зараз просто ніхто вам не відповість, потрібно просто битися. І тоді ми будемо бачити горизонт цієї перемоги.
Роман, а какие риски в переносе вот этой вот кампании на следующий год? Или, в принципе, если так проанализировать, ну, я скажу, может, цинично, да, ну, там, это выгодно, потому что там, возможно, будут F-16, возможно, США дадут Украине атакамсы, да, а Украина будет гораздо более подготовлена. Или, в принципе, и оккупанты каким-то образом могут еще лучше подготовиться к штурму этих позиций. Есть какие-то риски в переносе?
Тут питання ризики, тут не питання ризики, тут питання вибору. Чи в нас є вибір, наприклад, з тими силами і засобами, от зараз, наприклад, зробити те, що ми, ну, що всі хотіли зробити. Ми ж маємо об'єктивно там дивитися на карту, порівнювати сили і засоби. Ми воюємо проти армії, яка всю свою історію, там, починаючи, скажімо так, з Другої світової війни, ще в складі Радянського Союзу, а потім Росії, вони, їх оборонно-промисловий комплекс воював, виготовляв зброю і готувався до війни з НАТО, з 30 країнами НАТО, а також з деякими там протистояв Китаю, який має серйозні ресурси. І в них кількість танків, кількість бойових машин, кількість техніки, кількість мобілізаційного резерву, боєприпасів були розраховані на війну проти цих всіх країн. А зараз все це сконцентровано проти однієї держави Україна, проти нашого населення. Да, нам деякою частиною, звичайно, допомагають наші партнери, але це, звичайно, менше, ніж те, що сконцентровано проти нас. Ми маємо це розуміти. І те, що ми зараз робимо, навіть в тих позиціях, де ми є, це взагалі нонсенс, тому що ми з тими силами, які у нас є, зробили неможливо. І далі продовжуємо це робити. Але всьому є кінець, і здраві розрахунки. Ми маємо розуміти, що для того, щоб знищити і вибити такого ворога, потрібно набагато більші ресурси, потрібно запуск ОПК, потрібно перевести нашу економіку на військові рейки, потрібно зусилля кожного громадянина на перемогу. Не може бути так, щоб хтось, скажімо так, вовлічен в питання боротьби проти Російської Федерації, а хтось займається там своїми справами. Неможливо так зробити, що хтось робить дороги, стелить, а хтось вмирає на полі бою. Ми маємо розуміти, що все має бути спрямовано на перемогу. Тоді є шанс.
В Москве опять сегодня было громко, были прилеты в здание вблизи Министерства обороны Российской Федерации. Давайте посмотрим, как это все выглядело. Ну и были прилеты, там есть и фотографии, видео поврежденных зданий, и «Украинская правда» со ссылкой «Украинское здание» на источник в секторе безопасности и обороны Украины сообщила, что это ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки и Минобороны Украины. Прямая речь, кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует. Роман, а какой смысл вот в таких атаках? Ну, кроме психологического, наверное, да, есть какой-то военный?
Ну, дивлячись, воєнний смисл в цьому є, коли по факту ці літальні апарати досягають військових цілей. Да, якщо б воно попало, звичайно, в будівлю Міноборони або в якийсь військовий об'єкт, звичайно, який логістичний, звичайно, тут є в цьому сенс. Зараз це відіграє більше психологічний смисл, щоб росіяни всі пам'ятали, що війна вона не десь там далеко, а війна вона поруч, і війна вона зараз іде вже не тільки на території України, а вона в будь-який момент, як і питання з Білгородською областю, з Кримом, який росіяни вважають своїм окупований зараз, вона може перейти і в Москву. І ніхто зараз не є в безпеці. Це більше питання таке поступове для того, щоб росіяни могли задуматися, навіщо це взагалі їм і чи безпечно їм жити. Ми маємо розуміти, що це не може бути разовою акцією. Наш оборонно-промисловий комплекс має працювати на те, щоб пробити це системно. Без системності це буде так, не буде мати такого серйозного ефекту. Ми бачимо, що по цій же тактиці йдуть росіяни, коли системно, як би ми там не говорили, системно там кожного місяця, там кожного тижня, а іноді кожного дня обстрілюють нас ракетами, намагаючись зламати нашу волю. І то Україна не зламалася, далі стоїть, відбудовується. Тому тільки враження конкретних об'єктів, а не просто літання літаків, скажімо так, по кругу, воно буде мати значення. І системне, постійне, скажімо, щоденне, можливо, або хоча б щотижневе.
Роман, ну и последний вопрос. Сейчас мы видим вот результаты ракетной атаки россиян на Одессу. Там повреждено и разрушено колоссальное количество исторических зданий, да, 25. Непонятно, в каком они состоянии. Сейчас, как вы думаете, это такой определенный новый этап войны? Ну, казалось, да, что не посмеют россияне обстреливать вот центр Одессы, да, который так, на словах, по крайней мере, дорожат. Или для вас тут ничего нового нет?
Взагалі не здивований. Я не знаю, чому так всі придають цьому такого значення. Ну, росіяни терористи, вони обстрілюють. Чому вони? Вони Київ обстрілюють, так само Херсон. Кожного дня просто знищують. Так Одесу вони навіть не заявили про те, що вони як начебто приєднали її до себе. Да? Ми ж розуміємо. А Херсон вони взагалі сказали, що це вже російське місто, і кожного дня утюжать його з польової артилерії, там кожного дня туди прилітають і гради, і снаряди. Тому я не знаю, хто чого очікував від росіян, але це нормальна їх поведінка. Особливо після того, як був нанесений удар по Кримському мосту, коли ми ще раз показали, що ми будемо все робити для того, щоб дотягуватись до їх інфраструктури, звичайно, це був удар не просто по Кримському мосту, це був особисто удар по Путіну. Тому він і дав таку відповідь. Він розумів, йому треба десь вдарити так, щоб це відчули. От він вибрав Одесу, порти, цивільне населення і просто наніс удар. Тому взагалі нічому не потрібно дивуватись. Це Росія, і вони будуть бити туди, де больніше.
Ну, я напомню, что вот многие здания эти внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Едет уже комиссия ЮНЕСКО в украинский портовый город, чтобы оценить вот масштаб вот этих вот разрушений. И прямо обвинили Российскую Федерацию в нарушении определенных конвенций, которые вот не допускают разрушения исторических ценностей. Ну, будем следить, да, найдет ли ЮНЕСКО и ООН, в частности, какие-то рычаги воздействия на оккупантов. Роман, спасибо вам большое. Роман Костенко с нами был. Нардеп от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется эксперт программы «Международная внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, добрый вечер.
Вечер добрый.
Встретились опять Лукашенко и Путин, и Лукашенко там сделал такое достаточно странное, неожиданное заявление. Давайте его послушаем, попрошу вас прокомментировать.
Поздравляю. А?
Угу. Его сыну в день съемки исполнилось 8. На телефоне фото с шариками и подарками.
На Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую, мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине.
Ну, там технические проблемы были. О вагнеровцах говорил Александр Лукашенко. Фактически угрожает он вагнеровцами Жешову польскому. Зачем эти угрозы, Игорь?
Ну, это продолжение просто двух направлений риторики. С одной стороны, повторение риторики Кремля, с другой стороны, ну, это проявление, скажем, достаточно глубокого конфликта между окружением Лукашенко и польским правящим элитами, который возник не сегодня и не вчера.
Но за этими угрозами что-то стоит, как вы считаете, или это просто такая словесная эквилибристика, и никакие там вагнеровцы в Польшу не рвутся, или действительно это может быть, ну, подготовка информационная к реальным военным операциям каким-то?
Давайте так. Для Лукашенко пунктом номер один есть сохранение собственной власти. Он считает, что для сохранения собственной власти считал, исходя из настроения населения, что ввязываться еще глубже в войну против Украины опасно. Соответственно, ввязываться против НАТО. В этом нет логики. То есть угрожать, да, кричать, какие они сильные, да. Но даже с точки зрения, еще раз, если мы говорим о наемных ключевых Вагнер, о тех, кто выехал, там их достаточно небольшое количество, чтобы они представляли хоть какую-то возможность.
Игорь, так а какая цель таких угроз? Чего он добиться пытается?
Еще раз повторяю. Первое. Если на российском направлении фактически повторять риторику Российской Федерации, то есть его расчленение Украины, Украины как своего и так далее, при этом
практика применения территориальных войск
С точки зрения западного направления постоянный обмен угрозами, который идет между Минском и Варшавой последние как минимум 4 года.
Как вы считаете, Лукашенко выгодно вот такое сосредоточение польских войск у границ Беларуси? Там укрепляют достаточно восточный фланг НАТО. Он это специально делает? То есть как-то политически будет использовать?
Я прошу прощения, но это взаимовыгодный процесс.
Ага.
То есть педалирование, ну, например, темы раньше с российским обществом, с Вагнером, это, среди прочего, заставляет Польшу, либо стимулирует Польшу поднять вопрос перед своими союзниками, в первую очередь Соединенными Штатами Америки, о перевооружении польской армии, о размещении дополнительных контингентов в будущем, возможно, иностранных войск, за что, естественно, платится, и за военную помощь. А с другой стороны, Лукашенко, для Лукашенко то же самое, только с российским направлением. То есть, условно говоря, что есть при дислокации это польских войск, значит, можно попросить денег у Путина. Просто каждый просит денег, ну, в разных направлениях.
А чем вообще сейчас вот эти вагнеровцы в Беларуси занимаются? Я уверен, что вы следите за этим всем. Вот интересно ваше мнение, как эта вся история отразится в Беларуси?
По состоянию на сегодня ключевая задача – это прием материальных ценностей и группировки, которые надо продолжать подвозить. Вот. Дальше, ну, вероятнее всего, Беларусь будет использоваться как перевалочная база для подготовки, отправки контингентов в Африку. Тем более, что параллельно как раз-таки вот передислокацию ЧВК «Вагнер» Беларуси все-таки разрешили банкротство одного из областных авиаотрядов, то есть там есть несколько транспортных самолетов. Я не удивлюсь, если их выкупит господин Прикожин, тем более, что он зарегистрировал свою компанию уже на территории Беларуси.
Лукашенко это выгодно? Он войдет в этот бизнес?
Лукашенко не войдет в бизнес Прикожина, никто его не пустит. Но Лукашенко имеет собственный бизнес в Африке, который вырос до такой степени, что требует уже с одной стороны, силового прикрытия, с другой стороны, для дальнейшего масштабирования связи с местными элитами, не только формально, скажем так, с политическими лидерами, но, назовем так, и с варлордами в зонах конфликта, и с теми, кого принято называть серыми кардиналами, просто влиятельными людьми в различных нестабильных регионах. Все это есть у Пригожина.
Игорь, а вообще вот эта вся история с вагнеровцами, как вы это видите? Там Лукашенко оказал услугу, получается, Владимиру Путину. Что-то взамен получит?
Он уже получает. То есть с точки зрения ключевого, что получилось, русские сами, ну, скажем так, создали для себя весьма неприятную ситуацию в политике. То есть если посмотреть риторику российских властей, у нас по отношению со всеми соседними государствами у нас трудно смотреть, что Россия все что-то должны. То есть Россия кого-то кормит, кого-то защищает, кому-то что-то обеспечивает и так далее. Далее начался марш Пригожина, и на этом фоне российские СМИ сами, ну, фактически подняли, раскрутили тему о мятеже, который якобы угрожает существованию Российской Федерации. И на этом фоне появляется Лукашенко, который, по большому счету, ну, в данном случае ему повезло, и он получил возможность использовать тезис, что впервые Россия как государство кому-то должна, в данном случае Лукашенко. То есть он себе уже выторговал цену на газ до 2031 года. В Беларуси сейчас будут выборы парламентские, местные. Ему важно, чтобы Россия не вмешивалась. Ему важно, чтобы Россия не давила на него так сильно с созданием пророссийского политического проекта. Ему важны рынки, ему именно российских регионов. И самое важное, ему важна логистика, в том числе через российские порты. За все это он, по большому счету, торгуется. Но пресс Лукашенко несколько испугала Путина, то есть интенсивность контактов после передислокации Пригожина резко уменьшилась. Ну, даже маленький пример. 3 июля в Беларуси праздновали День независимости, праздник учрежден Лукашенко вместо годовщины провозглашения декларации независимости. И впервые за последние годы Путин Лукашенко не поздравил.
Спасибо вам большое. Игорь Тышкевич с нами был, эксперт программы «Международная внутренняя политика» Украинского института будущего. Ну, по-старому все во взаимоотношениях Путина и Лукашенко, можно так сказать, они используют друг друга. Идем дальше. Украинские изобретатели разработали наземный дрон, который позволяет минировать территории оккупантов на расстоянии. Уже сейчас он проходит тест-драйв на передовой. Вот как он работает.
Кажу кумовику, він же ж може скинути міну, вернутися назад.
Він нам обійшовся біля 65-70 тисяч.
Це прилад для їзди автомобіля вночі без фар.
Ми їдемо в повній темноті.
Це буде дрон для підвозки боєкомплекту. Навіть можна його буде використовувати як для евакуації поранених.
будемо боротися, ремонтувати машини, робити велодроми, тільки щоб ми не були рабами. Ну що, Кумас, дивимося, що там у нас тут походу є, так?
Що ми на сьогодні плануємо?
Що там ми на нині плануємо? Тести?
Тести?
Ну давай тести, то тести. Що, включаємо?
Давай.
Дзвонять хлопці з передової і кажуть, приїжджає танчик кожен божен день, 500 метрів від нас. І кожен день по нас працює. В той самий час, то саме місце. Щось треба таке придумати, аби на то місце, куди танчик приїжджає, коли його немає, відвести чи міну, чи якусь щось, що взривається, і там лишити. Коли він приїде, щоб він зірвався. От ми почали над цим працювати. Кажу кумове, кум, він же ж може скинути міну, вернутися назад. І так якби така ідея виникла.
Пробуй. Право вліво.
Це протитанкова міна.
Все таким чином. Скидай. Зараз нову міну. Заряджаємо.
Закриваємо.
Зараз він долає перешкоди. Пробуємо?
Давай.
Основу була зроблена Романом з кутника п'ятерки.
Так.
З вари.
Почепили... Сама рама.
Сама рама, так. Почепили колеса від гіроскутера з іншими шинами, більш потужнішими.
Шинами від квадроцикла дитячого.
Квадроцикла, так. Так. Всередині електроніка вся, тобто контролери швидкості, приймач, акумулятор і ПМС. Далі електромагніт. Простий дверний електромагніт для скидання міни. Резинка для натягування. І сам пульт такий, як в квадрокоптері для управління.
У даному випадку він нам обійшовся біля 65-70 тисяч.
Пульт новий,
колеса,
підсилювач новий, акумулятор новий.
Бляха нова, контролери нові, все нове. Зато така виходить так. І ціна.
Управляється він з допомогою такого пульта від дрона універсального. Тобто все дуже просто. Вперед, назад, вправо, вліво. Робили по аналогії квадрокоптерів. Ще працюємо над тим, щоб обезшумити його максимально, тобто щоб не було його абсолютно чути. Ми зробили все, відправили хлопцям. Хлопці кажуть, півгодини поїздив, перегрівається, вибиває. Все, відправили назад, ми повністю переробили
електроніку. Всю, так.
Повністю контролери всі. Ну,
перестало вибивати, так.
Перестало вибивати.
Вилізло щось інакше. Один вже такий камікадзе є на передовій, він вже працює, і ми чекаємо відзивів від ЗСУ, від хлопців, що вони скажуть, що нам ще треба доробити.
Сьогодні тестування завершено. Саме перше, що в мене, це прилад для їзди автомобіля вночі без фар. Це він складається з такої камери. Це є така камера на магнітах, вона чіпається до автомобіля. Тут ми маємо монітор, і на моніторі вночі бачимо обстановку на дорозі. Подзвонив мені друг і каже, батько на передовій, на Авдіївському напрямку, каже, ти, каже, весільний оператор, вже 20 років, каже, займається тим. Може візьми, каже, придумай щось таке батькові, щоб, каже, може якусь камеру, каже, фотоапарат, каже, він вночі трохи бачить щось таке. І методом проб і помилок ми дійшли до такого приладу, який дійсно реально працює.
40 кілометрів на годину. Це буде дрон для підвозки боєкомплекту. Дрон для підвозки продовольства, їди. Що хлопці собі схочуть, то собі будуть везти. Тут буде стояти кузов, будуть відкриватися борти, на ньому можна буде класти. Ну все, що навіть можна його буде використовувати як для евакуації пораненого. Особливість його в чому? В тому, що він має незалежну підвізку, він може брати любі бар'єри. І у ньому стоять дуже потужні мотор-колеса. І хороша зацепна реакція з землею на цих колесах.
Це буде для виявлення мін.
Так.
Тобто ми маємо таку антену, яка буде спереді і буде сигналізувати, коли є якась міна, металічна річ на полі.
Колись дуже мудра людина, сказала дуже мудрі речі. Це був Тарас Шевченко, що от тому в лихі години ми завзяті вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. Я би розуміло, що як би не було і що би не було, ми рабами не будемо. Ми будемо боротися, ремонтувати машини, робити велодрони, тільки щоб ми не були рабами.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Будем очень вам признательны. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.